Sjómannadagurinn er á sunnudaginn og þetta leiti eru 70 ár liðin frá því hann var fyrst haldinn hátíðlegur hér á landi. Því rétt að bregða sér á stórdansleik hjá Dasbandinu á Hrafnistu í Hafnarfirði en þar eru haldnir dansleikir á hverjum föstudegi. Við skulum drífa okkur á ballið og hlusta á nokkra sjómannavalsa.
Hérðu, þá það hérna það dömu frí og vals sem heitir sjómannavalsi. Það einnig sann
Böðvar Magnússon, félagsmálastjóri Hrafnistu í Hafnarfirði. Þetta er heilmikil hljómsveit sem þú ert með.
Já, þetta er ljómandi skemmtileg hljómsveit. Það er sama stendur af bæði heimilisfólki og velunum Hrafnistu. Og það svona hefur verið ýmist að bæta stiði að detta út eins og gengur.
Það voru taldar hér 13 harmonikur í dag.
Já, það er mjög svona venjulegt. Svo erum við með eins viðbótar píanó og trommur og tveir trommuleikarar. Spila til skiptis og stundum með gítarleikari með þannig þetta er þessum eftir hvernig ástand er að mannskap
Og dans þáttaka virðist vera nokkuð almenn?
Dans þáttaka er mjög góð, yfirleitt að byrja allir saman að dansin sé svo all í hreyfing að þetta er svona á við leikrumistíma að dansa svona einu sinni í viku
Elías Arason
Og hvað hefur þú verið hérna lengi Elías?
Ég hef verið hérna í 3 ár í dagvist, 3 ár í viku. Ég er hérna í tækjasalnum, það er svona íþróttatæki, mér hefur farið fram síðan ég kom hingað. Mm-hmm. Og það er áhaldunum í tækjasalnum að þakka, aðgang að því.
Sækir þú þessa dansleiki hér á föstudögum?
Jú, ég geri það. Og það er náttúrulega skemmtilegustu stundunar í vikunni.
Böðvar, í hverju er þitt starf sem félagsmála stjóri hér fólkið?
Það er svona eiginlega þríþætt, það er annars vegar að sjáum að sé alltaf dagskrá hérna einhver í gangi, bæði fyrirhátti og eftirhátti. Og svo er að taka á móti öllum þeim fjölda gesta sem vilja koma að gera eitthvað fyrir okkur. Við búum svo vel að því að, og ég held að sé nú að því að við erum hér í Hafnarfirði, svona sér sveitafélagi að Við fáum mjög mikið af gestum til okkar, kórum hérna og þarna fyrir því og skólunum hérna í kringum okkur og leikskólum, tónlistaskólum og þannig að við búum að miklu magni af afþreyingu hérna og svo reynum við svona að hafa einhvað hérna frá heimilisfólkinu sjálfu, það gefur því mjög mikið eins og til dæmis að spila í hljómsveit eða syngja í kór eða vera að sýna hér myndlist á veggjum hérna, þetta er menningasalurinn sem við erum hérna í sem að öll afþreyingu er fram í og allt þetta hefur mjög góð áhrif á heimilisfólk að það sé sjálft þáttakendur í starfseminni ekki bara matað af einhverju og það sé mjög gott líka, góð blanda
Einhvern tímann var ég á tónleikum þar sem þú stjórnaðir kór íbúa hér á Hrafnistu.
Já, það er hérna kór sem heitir Hrafnistu kórin, það er í honum er svona 20 manns og elsti kórfélaginn er 98 ára gamall, Páll Þorleifsson, þekktur hafnfirðingur og það er hérna sam blanda vönu kórafólki í kórnum og svo eins fólk sem kemur og segir alltaf hafa þráð að komast í kór, aldrei hafa haft tíma til þess fyrir núna. En það mjög ánægilegt að það skuli fá tækifæri þegar það sest í helgan stein og syngja. Söngurinn gerir fólki mjög gott. Það eitthvað það besta heldur sem að fólk getur búið sig undir að fara á elliheimili, það að æfa sig að syngja og hlusta á tónlist því að það hérna svo góð, gott fyrir fólk að syngja.
Ég heiti Ágústa Arnardóttir. Ég er hérna alla daga nema bara á helgum.
Hvert eru þá helgar?
Þá ég bara heima. Svo heimsæki ég börnin og svona.
Nú ýmislegt í boði hér á Hrafnistu, skilst mér, svona félagsmálastarf. Hvað geturðu sagt mér af því?
Já, ég tek náttúrulega þátt í dansinum og svo erum við í pílukasti alltaf á þriðjudagsmorgnum. Það var alveg gaman. Svo erum við í pútti.
Já, hvað er pútt?
Já, það er svona kasta boltum.
Það er mínu gólf.
Í reyna að hitta hvítan bolta sem maður hendir út á gólfi.
Nú verður sjómannadagurinn á sunnudaginn og ég gerir ráð fyrir því að þið haldið talsvert upp á hann.
Já, það er alltaf í stór hátíð hérna á Hrafnistu á sjómannadaginn. Það er hérna fastu líður kaffisala hérna og heimilisfólk býður gjarnan ættingjum og vinum í kaffihinga. Og hér er alltaf á sjómannadaginn og daginn og undan og eftir handafinu sýning sem að afrakstur ársins er sýndur. Mjög mikil öflug starfsemi hérna í handafinu. Bæði er saumaskapur mikill og fólk að læra að mála og útskurður og leirgerð og allt mögulegt. Mjög fjölbreytt starf. Og það er til sýnis og sölu hérna kringum þessa helgi á sjómannadagi. Og svo reynum við gjarnan að dasbandið, hljómsveitin okkar, komi fram og eins kórinn syngi og heimilisfólki sér sem öflugasti þáttakandur í hátíðinni.
Ég vildi alls ekki vera án þess að koma hingað.
Nei, ég ekki heldur.
Alveg útilokað.
Ég var gott að koma hérna.